1. 8.1. Pojam inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor spada u klasičnu grupu poslova državne uprave u kojoj država svojim autoritetom reguliše određeni društveni odnos i nalaže određeno postupanje ili uzdržavanje u postupanju. Inspekcijskim nadzorom organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i zavisno od rezultata nadzora izriču mere na koje su ovlašćeni. Inspekcijski nadzor se sastoji od prvog neposrednog uvida u poslovanje i druga izricanja mera, sankcije. Inspekcijski nadzor uopšte regulisan je Zakonom o inspekcijskom nadzoru koji je donet 2015. godine. Prema tom zakonu, inspekcijski nadzor organi državne uprave sprovode preventivnim delovanjem ili nalaganjem mera radi obezbeđivanja zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i sprečavanja ili otklanjanja štetnih posledice po zaštićena dobra, prava i interese. Inspekcijski nadzor u sebi sadrži preventivno postupanje, praćenje stanja, procene rizika, izrade planova, nije se desio štetni događaj i interventno postupanje, nalaganje mera, postoji neposredna opasnost da se desi ili se desio štetni događaj. Različitim zakonima u više oblasti propisani su zatim specifični inspekcijski nadzori, kao što je na primjer veterinarski nadzor koji je regulisan Zakonom o veterinarstvu. 8.2. Vrste i oblici inspekcijskog nadzora. Vrste inspekcijskog nadzora su prvi redovni, drugi vanredni, treći kontrolni i četvrti dopunski. Redovni nadzor je onaj koji se planira unapred na osnovu procena mogućih rizika i on može biti mesečni, tromesečni, polugodišnji, TZV operativni i godišnji i višegodišnji strateški plan. Vanredni nadzor je nadzor potreban radi preduzimanja hitnih mera kada postoji sumnja da će se desiti ili se dešava događaj koji može ugroziti život i zdravlje ljudi, privredu, životnu sredinu, javni red i mir i druge javne interese, kada samo lice koje je subjekt nadzora to zatraži, kao i kad se postupa po predstavci, prijavi fizičkog ili pravnog lica. Kontrolni nadzor postoji da bi se proverilo da li se naložene mere inspekcijskog nadzora primenjuju. Dopunski nadzor se vrši ukoliko organ smatra da su u međuvremenu nastale određene činjenice kod nekog lica, a koje nisu postojale u vreme kad je vršen redovan, vanredan ili kontrolni nadzor. Oblici inspekcijskog nadzora su prvi terenski, izvan službenih prostorija inspekcije, na licu mesta i drugi kancelarijski, u službenim prostorijama inspekcije. 8.3. Pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora. Pre početka nadzora, potrebno je da se preduzmu prethodne radnje propisane Zakonom o inspekcijskom nadzoru, prvo prikupljanje podataka o prethodnim inspekcijskim nadzorima, drugi nalog za inspekcijski nadzor koji inspektoru daje rukovodilac inspekcije, osim za kontrolni nadzor, treće obaveštenje o predstojećem inspekcijskom nadzoru, osim u slučajevima hitnosti, od zaštite javnog interesa. Postupak se pokreće po prvoj službenoj dužnosti ili na drugi zahtev stranke, može biti lice nad kojem treba izvršiti nadzor ili fizičko ili pravno lice koje ima pravni osnov da traži pokretanje postupka i treći povodom zahteva drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku. Po službenoj dužnosti može se pokrenuti postupak i kada bilo koje lice podnese predstavku. Predstavka nije zahtev za pokretanje postupka, već inicijativa za pokretanje postupka. Ukoliko inspektor smatra da ne postoje uslovi za pokretanje postupka po inicijativi,